Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Wörtiýetiň diňleýişleri öňki Newt oligarhy we Kremliň sanksiýasy Mihail Khodorkovskiýa garşy 2 adamyň ölümini we 4 adamy öldürmäge synansy gurnama gaýplamasy esasynda iş gozgady. Bir wagtlar Wörtiýetde iň baý adamlaryň biri bolan Mihail Khodorkovskiý 2003-nji ýylda maliýe jinayetçiliklerde aýplanyp, ençe meýillap türme tutsaklygynda bolupdy. 2013-nji ýylda Putin tarapyndan amnistiýa edilip, Khodorkovskiý ýurdun daşyna çykdy. Häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovskiýa garşy Wörtiýetde täzeden gozgulan işler barada kärdeşim Ýoşun Anna Gurbanyň maglumatyny diňläli.
Wörtiýetiň diňleýişleri Olalky Newt tutsary we Kremliň tankyçysy Mihail Khodorkovskiýa 2 adamyň öldürilmegini gurnamakda we 4 adamy öldürmek synansyny etmekde resmi aýplama bildirdiler. Dernow komitetiniň sözçüsi Vladimir Markin 11-nji dekabrda Interfax habar gurluguna Khodorkovskiý 1998-nji ýylda Neftoyugansk şäheriniň häkimi Vladimir Petukhov hemde Khandelskaznyft kompaniýasynyň başlygy Yevgen Rybinyň jan penasyny öldürmekde aýplandy diýdi. Rybinyň öli 1998-nji ýylda Kassedi synansygyndan aman galypdy. Dernoň maglumatlaryna görä Khodorkovskiý öz işgärleri bolan Leonid Nevzlin bilen Aleksey Pichugini hamala onuň gulluk wezipesiniň Yukosyň bähwitlerine ters gelýändigi üçin Petukhovy öldürmegi buyrupdyr. Şeýle de Khodorkovskiý atyşykda yaralı bolan 3 adamy öldürmäge synansmakda aýplandy diýip dernoň komiteti aýtdy. Khodorkovskiýanyň sözçüsi bolary hiç hili heňe gelmeýän aýplama diýip atlandyrdy. Khodorkovskiýa bildirilen täze aýplamalar onuň 2000-nden öňki Wörtiýetde revolýusiýa gutulgusyz we zerur diýen sözleriniň ýanyna gabat geldi.
Убийство было раскрыто в том же году, в котором оно и было совершено. 1998.
Bu adamlar öldürenlerin üstü bir işin amala asırlan yılında 1998-ci yılda açırlı. Yerine yetirciler tapırlı ve tutsak edildi. Ama son olur düşnüksüz sebeplere göre azatlığı uyverli ve öldürülü deyip Khodorkovskiýa aýtdy.
Но потом по непонятным причинам отпущены и убиты.
Dernowçular iýun aýynda Petukhovyň öldürilmegi bilen bagly jinayet işini gaýtadan açýanlyklaryny aýtdylar. Häzir Londonda ýaşaýan Khodorkovskiýa täze dergoň Wörtiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň buyrugy boýunça açylanlygyny aýtdy.
В отсутствии института честных выборов и иных механизмов законной смены власти
Häkimet kanun esasında çalışma üçin doğruçul saylawlar institutunyň we beýleki mekanizmlaryň ýok ýerine onuň çalışmagyň ýeketek usuly revolýusiýa bolup durýar. Wörtiýetde revolýusiýanyň bolmagy gutulgusyz diýip Mihail Khodorkovskiýa aýtdy.
Единственный способ ее смены – это революция. Революция в России неизбежна.
Dernow komiteti 8-nji dekabrda Khodorkovskiýa soraga çagyrdy. Ýa-ni çakyryk gat onuň kakasynyň adresine geldi. Mihail Khodorkovskiý bu dernowa gatnaşmajagyny we dernow komitetiniň wekilleri bilen ara gatnaşyp gurmajagyny aýtdy. Bir zaman Wörtiýetiň iň baý adamy bolan Khodorkovskiýa 2003-nji ýylda tutsak edildi we maliýe jinayetlerinde günäl tapyldy. Tarapdarlar onuň gurnulan jinayet iş esasynda Putin'e garşy çykanlygy we Yukosneft kompaniýasynyň emlägini döwletiň eline bermek üçin jazalandyrylanlygyny aýtdy. Diyarlar. Ol 2013-nji ýylda Putin'in güneye geçmesi esasında türmeden çıktı ve Şveysariýa göçdi.
Kärdeşim Ýoşun Anna Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan 13-nji dekabrda Transowgan gaz geçirjisiniň düýbüni tutar. 20 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň şu ýyl gelen ulalaşygy görä türkmen gazyny Owanstany, Pakistany we Hindistany aktarmak goýunça gaz geçirji proýektiň gurulyşyny başlamak işi Aşgabatda Davaraly çäre bilen başlanar. Davara ençe meýurdun döwlet baş tutanlary gatnaşar. Kärdeşim Merdan Sarýewiň berjek maglumatlaryny dinle.
Ýekşembe günü 13-nji dekabrda türkmen gazyny Owanstanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarjak gaz geçirji proýektiniň guruluşyk işleri başlanar. Uzunlygy 1735 kilometre deň Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan, ýagny Topx proyektinin düğünü tutustab arasında üstünden geçirici geçmeli devletlerin liderlerinin hem katnasmağına qarasılar. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani Türkmenistan'ı safar etmeginin öňü sirasy eseli çykyş etdi.
Afganistan basur'at tamam.
13 dekabrda Türkmenistan'da top proyektinin düýbüniň tutuluşy da barasy bolýar. Onuň üçin menem Türkmenistan'a safar edýärin. Trans Afgan gaz proyektiniň işiniň amala aşmagyna 10 ýyldan gurak wagt umyt bilen garaşdyk. Bu proyektiň taslamasy hyýallygynda galýardy. Ýöne Türkmenistan top proyektiniň işiniň başa barmagy boýunça uly ädim etdi. Türkmenistan, Afganistan arkali iri iqtisadi proyektleri amala aşırmağı gözünde tutuyor. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircisinin taslaması indi başa varar deyip umid ediyor.
Türkmenistan, ekdomati nihayet vesile.
Türkmenistan'ın gün orta gün doğrundaki Qalqınız gaz yatağından başlanıp, Afganistan'ın Hırat, Farah, Helmand, Qandahar velayetlerinin üstünden, sonra da Pakistan'ın Bulucistan velayetinin merkezi Kvetta şehrinden gün orta. Tä Hindistan'ın Fazilka şehrine çilini uzalacak gaz geçiriciden yılda 33 milyard kub metr Türkmen gazına aktarmak gözünde tutulýar. Topuk proyektini Türkmen Gaz Devlet Konserni, Owan Gaz Korporasiyasi, Pakistan'ın Interstate Gaz Systems Private Limited, Hindistan'ın Gail India Limited kerhanalar tarafından esaslandırılan Tapi Limited konsortiumu amala asırır. İlk başta konsortiumu Fransiyanın Total kampanyasının yol vasılık etmeginin seyledi onun proyekte ulumetverdi maya yatırmağının mümkindigi varadaki maglumatlar peyda bolsa da, soňu bilen proyektin iyiçiligi varadaki düşünsmedlikler sebäpli Total'ın gepleşiklerden çekilendigi aydyldy. Häzirki wagtda konsortiumun yol vasılığını Türkmen Gaz Devlet Konserni taýlandy. Proyektin hasaplaşyk maslahatçy hökmünde Aziýanyň Üçüş Banky çykyş edýär. Şol bir wagtda umumy bahasy 10 milliard dollar diýilip çaklanylan bu gaz geçirjiniň haýsy maly terişdiläriniň hasabyny gurulýardygy. Şeýlede oňa gatnaşan sermaýeçiler barada taýyk maglumat ýok. 10 ýyldan köprak wagt bäri gürrüň edilip gelinýän Topuk proýektiniň 2018-nji ýyla çelini gurulyp gutorulmagyna garaşylýar. Emma proyektin maliyelistirilmegi bilen birlikte gaz geçirjiniň Owanistanyň üstünden geçsek sebitlerinde howpsuzlygyň nähili ýagdaýda üpsün edilejekdigi barada hem berilýän maglumat köp däl. Gepin gerdisine görä bellesek, gaz geçirjiniň 735 kilometri Owanistanyň Sultanda ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgyny sebitleriniň üstünden geçýär. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanda topuň düýbüni tutmak dabaralaryna taýýarlyk görülýän wagty, seýşenbi güni Owanistanyň gaz geçirjiniň geçmeli Qandahar welaýatyndaky hökümetiň howa bazasyna söwgüsizleriň eden hüjüminde azyndan 37 adam öldürildi. Gaz geçirjiniň Pakistanyň üstünden geçmeli Bulucistan sebitinde hem separatistleriň we söwgüsizleriň alyp barýan hereketleri sebäpli howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly meseleleriň bardygyna hem üns çekilýär.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny diňlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Adatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçipdirme.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda bitaraplyk senesi sebäpli geçirilýän bayramçylyk dabaralaryna gatnaşmak üçin bir näçe ýurdun meşhur aýdymçylary barýarlar. Olaryň arasynda Türkiýeli Tarkanyň orsetli aýdymçy Dima Bilanyň we beýlekleriň atlary agdalýar. Eýtim daşary ýurtlar testleriň çykyşlaryna tomaşa etmek nä derejede el ýeterli? Kärdeşim Ýoşan Annagurbanyň Aşgabatly gazaty Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Aman Murat, Türkmenistanı bir taraflığın 20 yıllığına dasarı yurtlardan bir topar atlı bağışların gelenliği, geleneği hakkında, onların konsert verecekliği hakkında havarlar yayradı. Size bu arada anık malumat var mı?
Şeyle atlı bağışların gezecekliği hakkındaki havarlar bundan 15-20 yıl olur Türkmen televizyonunda aydınlı, iyi biberlen soruları vaat ediliyor. Onların eğen bir yan ucundan gelirler. Gelirler ve gelmeyen araştırıyorlar bir Amerikan Birleşik Devletleri'nden Şivkov, Rusya Federasyonu'ndan Polina Gagarina, Dima Bilan, Türkiye'den Tarkan, İtalya'dan Totoyal aydınçılar gelirler. Yine de Kavra aydınçıların gelmeyene karşı diye yoksa.
Aman Radin'in şu dasarı yurtlu aydınçıların konsertlerine ilgunun parmak mümkünçülüğü ne ahil? Onların biletleri ne derecede el yeterli halka?
Konsertler, yurda mihman eleyen bağışçıların konsertleri kışkı sport koşkunla hem de Türkmen Meden Merkezi'nde iki yerde getiriliyor. Yine şuna da ehli konsertlere de biletler 1500'dan 50 manattan satılıyor. Ondan bir dünya belli estrada aydınçılarının konserine de bir hafı varacakların yaşlılardan gözümüne tuttu. Onunla bir 50 manat Türkmenistanların, tahtasınların hemmetinin cüzünden elini çıktı. Kuruntuller birbirine mecburlarını ağırın tanımlı oluyor. Sebebi kanserde varacakların ağlavası, student yaşlılar, bendiyanın hasanı, bunu uğrayan olurlar, kıyırlar. Yine şunu kodumun ötüsünde 50 manat kımmat oluyor. Yani muman şeylerle doğru kımmat da asker.
Aman Murat, onu şeyle yağdaydı, so tomosoçular, dinleyiciler yetik olur mu so kanserlerin, kurulayan kanserlerine? Şeyle mümkünçülük de öğretti, orada da sarı yurttan ağıtlı bağışlar geliyor. Doğulur mu zaharlar?
Çakım çakması da olmasa gerek. Sebebi konsertlere biletler kışkı sport koşkununa satılıyor. Şunu da sana bir sorusun. İsteyen gününe isteyen aydınsa biletin bağırdığını aydıyalar. Bundan 2 yıl olurluyen yani Tarkan Türkmenistan'a gelenle biletler ol gelmediğinden ön katılık sorulup değil. Oli beyleden biletlere varıp isteyen olasın halkı kaydı vermeli.
Ama Murat'ın şu bayramçılık gülen bağlanışıklı neyme de olsa ulu tehlikeli Türkmenistan'a ne dasarı yurtlardan ağıtlı bağış sağlanırlar geliyor. Dörece adım hükmünle şu yazdayı size ne ahili pikir karayışlar döre diye Türkmen aydın sahasını otu bilen bağırlıkta ya da Türkmen bağışları bilen bağırlıkta.
Dünya belli aydın sıların Türkmenistan'a gelmek bir yurt rahi Türkmen'le menine de bu yutanç duygusunu döre diye şu yerde kalbına inkes olup sanzirleyen bir yazdayı ama sebebi siz gelen aydınçılar doğrudanım, dünya belli aydınçılar özlerim sunuğusu kulluk edip şu dereceye yettiler. Sonun suyunum olur dünyanın istenilip kuncağını arzulanayan, dinleniyen aydınçılar. Biz de olayın Rakya'da karıştırılık devrinde aydınçılarımız sunuğusu gelenlerinin siyasete kulluk ediyorlar. Siyasete kulluk edip hormatlı ağaçları, hormatlı sıylıkları münafit oluyorlar. Sonra da durmuştu boyu veren izzet yanlışlıklar için çol siyaset tarafından sunuottan, edebiyattan çetleştirildiler. Yine ben şuna inanıyorum. Yurtta sunuotta hizmet etmeğine, edebiyatın edebiyata hizmet etmeğine mümkünse bir ödül tabii halkının, devletinin uçuşu olurdu. Yoksa
Aman Murat, bu Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, işiňiz rowat bolsun.
Kärdeşim Ýoşan Annagurbanyň Aşgabatly gazaty Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan owa yerlerini ösürmek meselesini döwlet derejesinde ileri tutulýan maksatnamalaryň arasynda ýygyderlik gozgaýarka ýurdun dürli künjeklerinde yerli ýaşajylar agyz suwunyň ýetmezçiliginiň öz durmuşyny kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Hususan da ýurdun iň uly gaz ýatagynyň golyndaky Mara welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşajysy Aliýewa Aliha öz ýaşaýan ýerindäki kynçylyklary barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Habar Simi Sultana Çylwanyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Murhab deriýasynyň kenarynda ýaşasaňyz hem owlanyňyzda suw ýokdy barada aýtdyňyz. Suwun ýetmezçiliginiň sebäbi nämelerde? Näme üçin owlanyňyzda suw ýok?
Suw barada turbalar çekdiler, ýene suw gelen okentak. Suwumyz ýok içmäne. Awa, suwlar ýok, hakyky ýok. Getirip turbalar gömdiler, suw çekjek diýip getirip iki nämede ýolun garasyna gömüp suw gidişi gitdiler. Daşy soraýan adamlar suw äňgeler näçilden gelýär kim bilýär, bizim bilimiz ok turbalar goýup gitdiler.
Aga suwy.
Awa, suw içmäne, şu suwumyza. Hem şeýle gömüp gitdiler, suwum ýok, şeýle köşenip durlar täze oba özüm.
Eşek suwlaryny, aga suwlaryny nereden alýarlar?
Yaptan uly yapta deriyadan gelip gidiyorlar çağalar. Ama uly deriya onun kışı böyle ne edip geliyorlar? Bilmem o sen palçıktan zordan taş ayarlarak gidiyorlar çağalar. Eşekliğe mi gidiyorlar, piyadeliğe mi gidiyorlar, yel bilen mi gidiyorlar, şey edip gününe görüyorlar. Ama.
O deriya ile aralığınız bir 2 kilometre var dedin.
2 kilometre var ya, oşuların aralığı 2 kilometre var ya yap.
Şonun ağıtığını da şey.
Ağır şey de el bilin de şapa gidiyorlar çağırır. Su yok.
Yaplardan su baran yok mu size? Deriyadan yap çekilen yok mu? Ya nasıl olsa tuz karan yok mu?
Su çıkar ya da yap. Vaktına, pahta vaktına, pahta su ver ya da boğday su ver ya. Su var ya, su var ya. Olmasam su yok.
Onun şu vakta adamların millerine ikin ekmeği da mümkünse dörüye mi?
Dörüye, kabirinki dörüye, kabirinki dörüye, kabirinki dörüye, su olmasa.
Nişol yankıyı tədə milliklərin birlərinə nə çox vaxtıraq qoldu?
94-cü ildə şu milliklər xasabları paylədi verdi, şu vaxt.
Şu 94-cü ildə millik birlərin olsa, adamlar sonundan məlşəli tutu kösənə otuyurlar
mı? Ava, sonundan vəli şeydib kösənə otuyurlar. Çağlar bizim çağlar qopşik kösənə.
Nə çərə qocalıq var şu taydı, şunyalı kösənə oturan?
Şu kösənə oturan, ya, bolar bir 60-70 qocalığa var, kösənə yanlar, şeyli var. Men hasabım boyunca mümkün köprak bolaymasa.
Şey melleklerden hem su olmasa melleklerden hem peydalan bilendendir.
Su bolsa paxta vaqtına qoybasa çağlar payda görə mellekten bir zat ekki alır bolmasa qurap qalıya. Mellekte su gelen ok. Paxta ne su bermesa su beren oklar çağlara. Şey de pasan oların ne mellegim qalıya son.
Xabar Sima Sultana Çylwanyň Mara welaýatynyň ýol öten etrawynyň ýaşajysy Aliýewa Aliha bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web saýtymyzda, Facebook Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna täsir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýanyň güneşli kenar ýakasyny gujaklap oturan Antalya şäheriniň 300-den gowrak 5 ýyldyzly mehmanhanasy her ýyl millionlarça orsetli siýasatçyny mehman edinýär. Emma türk-rus gatnaşyklarynda dörän dartgynlykdan soň bu ýagdaýyň ütkemeginiň mümkindigi barada gygara işler öňe sürilýär. Temany kärdeşim Merdan Sariýew dowam etdirer.
Bu kasan mihmanhanaların qarşı tarafında qıraları apelsin ağaçları bilen bedelen tigmiltit köçülerin uğrunda bolsa, hatar hatar tiyada qurulan jaylar, köp qatlı tewda merkezleri, kafehanalar, yalpıldap durun altın kümüs dukanları var. Buların hemmesinin güzeranı gelyen ortetli tiyahatçılardan geçer. Yönü hazır dekabr ayının başları bolsa da, mihmanhanalarda hem dükkanlarda müstörülür gözü ilenok. Dükkançıların ağlavası dasarıda ağaç oturuçların üstünde çilik çekip kofu içisip otirler. Kafehanaların birinde Sevda ve Marketing Müdiri 32 yaşlı Talga Barsı otir. Onun iyisi 8 tane kasın mihmanhananı mihmanlar bilen doldurmak. Yönü Barsın Sevda Avanyan hazırkı hopta edip bilen iyisi köp değil. Kreml, Türkiye'nin ötün ay Siri terhedinde Ortet'in harbi uçuruna atıp yıkmağını cevap edip, Ortet'i siyahatçıları dinç alısı Türkiye gitmeyi qadağın etti. Barıs, Ortet'i siyahatçılar bolmasa siyahatçılık değil deyip, çayını uğurtlayardı, dükkanlara tarap elini qalgadıp, hol görüyersiniz, hemmesi boz diyer. Barış Ortet'i siyahatçıların sahanın Tomuz aylarında köpülmesi, Antalya'da siyahatçılık senağıtı hakiki krizisi batar deyip duyduruş veriyer. Yönü Ankara bilen Moskva arasındaki barha artan kızgın retorikanı nazara alanında yağday köşüsçüge menzen ok. Ortet'te Türkiye yurttasında dinç alınyan etahati yer hesaplanyar. Devletin beren sahanları boyunca yıllık deslapkı 9 ayında bu yere Ortet'ten 3,3 milyon adım gelipdir. Olorun her yıl Antalya'nın iktisadiyetine koşan koşundu 6 milyar dolar tövörevi. Tutusluğuna alanında yanvar bilen sentyabr içilini bolan ağırlıkta Türkiye siyahatçılıktan 21 milyar dolar çemese girdici alyar.
Kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik xabarlar gündelimizin şuunki sahne jemleyeriz. Saatlari kesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinlep bilersiniz. Adatlık radyosunun efir tolkunlarında qalın.